Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Volumul 1. Capitolul 1. Cu coatele sprijinite pe biroul său din lemn masiv, scriitorul Andrei Stejaru contempla, își imagina și vorbea cu sine însuși. În strălucirea unei după-amiezi calde de la începutul lunii octombrie, prin geamul întredeschis, pătrundea o rază de soare în semicercuri neregulate pe peretele alb. În tremurul ei, un zbor de albine zumzăia în fața ferestrei, în timp ce un păianjen, trăind într-un colț întunecat al încăperii, părea că ar disprețui-o. El era superior pentru că își țesea singur titanica și unica pânză în univers. Spre deosebire de albină, ce depindea de resursele din natură, el era deasupra ideologiei acesteia. Nu avea nevoie de ajutor din afară. Forțele proprii și insectele care îi cădeau în plasă îi erau suficiente pentru a crea o capodoperă unică în univers, pentru a da sens colțului său de viață și încăperii străpunse de razele soarelui. Deși opera albinei era dulce ca mierea, nu se compara cu pânza lui arhitecturală. Albina își găsea resurse în exterior, însă capodopera sa, cu țesătura ei complicată, se datora ilustrei lui ingeniozități ce se învârtea în jurul propriei lumi și aceasta făcea marea diferență. Și ce dacă în plasa păianjenului se amestecau victimele cu veninul? Afară, în natură, doar pe porțiunea cât făcea umbră în lume, încăperea unde păianjenul își țesea pânza, sunt miliarde de boabe de polen, de sămânță vie care niciodată nu se vor naște. O irosire inimaginabilă de viață condamnată la netrăire chiar înainte de a fi cunoscut vreodată viața. O dramă neînchipuit de amară doar în mica porțiune de iarbă și flori de unde albina își adună un gram de provizie pentru un infim strop de miere. Insecte ce se devorează unele pe altele chiar în timpul fecundării. Nefericite creaturi ce distrug viața pentru ca, la rândul lor, să fie victima altor vietăți. Ideologia albinei de a colecta dintr-o astfel de lume decăzută, barbară, inumană, polenul, sursa mierii, sursa lumânărilor de ceară cu care se poate lumina o încăpere, îi se părea de neconceput trufașului păianjen. Mai bine chiar neantul și veninul decât așa miere culeasă dintr-un mediu monstruos. Aceasta părea a concluziona păianjenul într-un exces de zel amestecat cu dispreț în timp ce analiza ideologia albinei, contemplându-și cercurile pânzei sale. Albina, înzestrată cu o sensibilitate, frământată de îndelungi căutări, studii și analize între ce e bine și ce e rău privitor la natura de unde aproviziona, lovită fiind și de ideologia semeață a păianjenului, se opri o clipă din zumzăitul ei. Dar oprirea îi fu scurtă, deoarece o viespe adusă de vânt se rostogolea aproape de ea pe pervazul geamului. Viespea de groapă, înainte de a-și devora victima moribundă, o apasă pe abdomen și o face să dea afară toată mierea adunată cu trudă. Își lua vânt și, deși părea debusolată, țâșni în zbor pe o rază de soare. Dacă nu ai fi știut că insectele nu au memorie, ci doar instinctul apărării, ai fi crezut că este intimidată de memoriile măcelului nemilos al viespilor de groapă îndreptat spre miliardele de albine. După ce Albina și luă zborul, scriitorul Andrei Stejaru citi și reciti acele câteva cuvinte așternute pe o simplă foaie de hârtie care păreau să îi clatine întreaga viață. Scrisese milioane de cuvinte în viața lui, însă acele câteva cuvinte cuprinse într-o scrisoare făceau să-și simtă sufletul și trupul înghesuite într-un ungher strâmt, mai înăbușitor decât sertarul lui de scriitor, plin doldura de hârtii. La un moment, nu mai știa ce îl face să aibă acea senzație sau, mai bine zis, să nu mai simtă nimic. Mecanic, fără să înțeleagă de ce, poate doar din pricina unei amintiri fade agățate de memoria lui, precum o steluță de ramura unui pom de Crăciun uitat a fi despodobit, duse scrisoarea la buze. Se înfioră de intensitatea unui impuls extrem din sufletul lui, total opus logicii unui creier de bărbat pe care oamenii îl numeau genial. Își identifica interiorul cu scrisul acela mărunt și oblic. Se simțea el însuși mărunt și oblic, în timp ce un păianjen dintr-un colț al camerei umbla drept pe peretele alb. O cucuvea își cânta cântecul de mister din care poți înțelege ce vrei. Și el înțelegea din cântecul ei, geniu pustiu, geniu pustiu. Cucuveaua își cânta trilul și el râdea. Pamfletistul din el îi ridica și restul ființei lui deasupra, câteva momente. Acele momente le trăise cu o intensitate înspăimântător de mare, ca și cum cel mai sărac om de pe fața pământului ar fi primit vestea că a câștigat la cea mai mare loterie din lume. Deodată tresări. Presimțise că acele gânduri se vor întoarce din nou în mintea lui și nu le va mai putea face față altfel decât cu pumnii izbiți în lemnul biroului, lemn ce într-o altă viață fusese un falnic stejar. Ridică pumnul încordat. Izbi. Domnule profesor Andrei Stejaru. Nu știa sigur dacă îl strigase cineva pe nume, dacă el își rostise propriul nume sau fusese trezit din scurta țipire cu capul pe birou datorită impulsului datoriei care îi curgea năvalnic prin vine. Nici asta nu știa sigur dacă acest nume, Andrei Stejaru, era pricina izbirii pumnului său în birou ce fusese cândva, într-o altă viață, un stejar falnic. Pamfletistul din el rânji. Ridică fruntea. A, tu erai Sorin, rosti pe un ton, ca și cum s-ar fi trezit din somn, aranjându-și părul negru grizonat. Am bătut la ușă și mi-ați spus să intru. Da? O, da, sigur că da, te rog să intri. V-am adus lucrările studenților despre perioada romantismului. O, da, mulțumesc, te-ai uitat peste lucrări? În mare parte, da, sunt bune? Studenții sunt ingenioși și s-au arătat interesați. Se vede că au muncit mult. Profesorul își recompensă asistentul cu jumătate de surâs, apoi citi cu sprâncenele încruntate câteva rânduri de pe pagina de deasupra malderului de foi, așezate de asistentul său pe birou. Mai citi câteva rânduri de pe următoarea pagină. Par bunicele la prima vedere, dar eu sunt cam pretențios, sau mai bine zis, tu evaluezi într-un unghi de vedere, eu din altul. Dar e bine că ne completăm, zise, schițând din nou o jumătate de surâs. Și la scrierile din romantism este tot așa ca în viață. Depinde din ce în perspectivă privești viața. Unii scriitori sau poeți au evocat pur și simplu bucuria de a trăi, minunățile vieții obișnuite, ale situațiilor zilnice din viață și au fost considerați valoroși prin aceasta. Este o artă să vezi frumusețile inerente vieții obișnuite. Sunt de invidiat cei care văd toate acestea, dar sunt de admirat cei care observă și pot scrie despre ele. Este o artă să scrii, dar probabil este o artă cu atât mai valoroasă să vezi bine, fie lucrurile însemnate prin grandoarea lor natural vizibilă, fie cele neînsemnate, a căror măreție este o comoară ascunsă. De aceea te admir eu pe tine, Sorin. De aceea consider că ne completăm și suntem o echipă bună. Pentru că tu poți gândi și scrie ca Wordsworth, de pildă, cu exaltare despre aceste lucruri banale și totuși valoroase. Ai ochi formați pentru aceasta. Cu siguranță, aceasta se datorează și temperamentului tău sangvinic. Eu nu aș putea să scriu astfel, sunt predominant melancolic. Ei, domnule profesor, dumneavoastră ați dăruit adevărate opere literare ce vor rămâne în posteritate. Eu am publicat doar niște eseuri neînsemnate. Iar despre temperamentul meu v-am mai spus, nu cred să fie sangvinic. Dar așa m-am educat, să privesc cu optimism viața, adică să văd și lucrurile bune și pe cele rele, dar să mă opresc la cele bune, deși în firea mea aș fi un mare melancolic sau coleric. Credeți-mă, am momente când mă mânii de-mi vine să dau cu pumnii în masă sau... Ha, ha, ha! Nu pot să cred! Să știi că nimeni nu ar putea zice aceasta. Și zici că e vorba de o educare a modului cum vezi lucrurile? Eu rămân la ideea că temperamentul ne influențează. Despre mine, recunosc că sunt un romantic cam întunecat ca Byron, Shelley, Poe. Ei și-au îndreptat privirea înspre propria persoană și, să zicem, de aceea nu au găsit motive prea mari de veselie. Poate că de aceea mie îmi vine mai des să dau cu pumnii în masă. Glumeam. Profesorul izbucni în râs în timp ce asistentul său, rămas în pragul ușii, îl privea îngândurat, dar zâmbea și el. Era al doilea an de când Sorin Vlaicu devenise asistentul profesorului Andrei Stejaru. Avea o fire deosebit de călduroasă. La prima vedere, părea un ins oarecare, nu prea frumos la chip. Un cap lunguieț, slab, o frunte prea înaltă, dar dacă îl priveai cu atenție, descopereai în ochii lui albaștri verzui, cu privirea melancolică, o limpezire și o însuflețire ce dădeau feței o expresie de bunătate și candoare, astfel încât, fără să vrei, te simțeai atras de el. Era un om blând. Profesorul Andrei Stejaru, un singuratic, un tip focalizat pe datorie, hotărât să-i țină pe cei din jur la o oarecare distanță, purta, în general, discuții laconice până și cu asistentul său. Chiar dacă Sorin Vlaicu era prototipul omului în prezența căruia te puteai simți în largul tău, Andrei Stejaru îl ținea și pe el la distanță de sufletul său, rezumând interacțiunea dintre ei doar la nivelul profesional. Aceasta, cu atât mai mult cu cât asistentul său era cu mult mai tânăr decât el și, uneori, îi se părea că trădează o copilărie care nu era potrivită cu ceea ce trebuia să le transmită studenților. Pentru studenții de anul întâi, asistentul era considerat calul lor de bătaie, un tip de gașcă sau unul de-al lor. Se bazau pe el pentru sfaturi, îndrumări meticuloase pentru temele ce le primeau. Petrecea mult timp cu ei pe rețelele de socializare, le răspundea la întrebări, îi sfătuia, îi încuraja când aveau dezbateri pe teme dificile. Era o enigmă pentru cei din jur cum reușea Sorin Vlaicu, asistentul profesorului Andrei Stejaru, să fie atât de impunător și respectat și în același timp copilăros și glumeț, atât de iubit, deși le dădea studenților teme grele, pentru care era nevoie de muncă serioasă, bătaie de cap, studiu și lectura unui morman de cărți. Dar, mai presus de toate, era o mirare pentru toți disponibilitatea lui față de nevoile adevărate ale studenților. Nu o făcea pentru a se afirma pe sine. Era una dintre rarele ființe omenești ce părea că pentru aceasta fusese construită. Și totuși, pentru că așa era el construit, părea fericit când se dăruia altora. Profesorul se uită la ceas. A trecut de fix. Da, vă așteaptă studenții în aulă. Profesorul își luă mapa de pe birou sub braț. Porni spre ușă, dar nu ajunse până la ea. Se întoarse brusc. Spre surprinderea asistentului său, care îl știa un om foarte echilibrat și extrem de calculat în gesturi, cu o mare forță îl trase deodată înapoi în biroul lui, deși reușise să iasă deja din încăpere. Luat prin surprindere, în primele momente, asistentul îl privi cu mare nedumerire. În timp ce mâna profesorului era înfiptă cu forță în brațul asistentului și se priveau, Andrei Stejaru era un pic palid la față. privea cu tăcere și nedumerire spre interlocutorul său, ca și cum nu el, ci acesta era făptașul acestui gest surprinzător, iar el, profesorul, aștepta deznodământul. Îl lăsă deodată brațul asistentului și își ridică mâna spre tavan. Cu o căutătură ce fixa atent ochii mirați și totuși limpezi ai interlocutorului, rosti cu o intonație deosebită. Uite, vezi păianjenul acesta? E deasupra biroului meu, în colțul acesta. Îl vezi? Asistentul încuvință dând din cap, în timp ce privirea îi se muta de la profesor spre tavan și invers. Ia spune tu, care poți să scrii despre viață dintr-o altă perspectivă. Mă tot frământă de un timp o întrebare, zise profesorul, vorbind tare și subliniindu-și gândul cu gestul. Crezi tu că există pentru acest păianjen vreo șansă să devină un erou prin ideologia lui semeață de a se baza pe propriile forțe? Uite-l cât este de semeț și maestos, țesându-și unica pânză. Dacă te uiți cu atenție, observi și câteva insecte pe care le-a prins în plasă. E o creatură fantastică păianjenul acesta. Spre deosebire de alte insecte, e capabil să își afirme superioritatea fără niciun ajutor din afară. Supraviețuiește doar prin sine însuși. Mare deosebire dintre el și o albină descrisă în fabula lui Jonathan Swift. Filozofii de tipul păianjenului și filozofii de tipul albinei. Având în vedere că supraviețuiește singur, crezi că egoistul și singuraticul păianjen poate fi considerat un erou sau nu? Erou doar pentru că se sacrifică pentru o cauză, fie ea chiar și egoistă. Domnule profesor, sunteți bolnav, băigui asistentul îngrijorat de fața ușor îngălbenită a profesorului, de întrebarea ciudată ce îi opunea și de ochii lui negri ce păreau aprinși de febră. Doar atât poți să-mi spui? Scurt și cuprinzător, sunt bolnav? Tocmai tu despre care credeam că poți vedea altfel viața? Nu, domnule! Profesorul îl privi scoditor. Atunci spune-mi adevărul. Cum gândești tu? Atât. Nimic mai mult sau mai puțin. Fii sincer. O idee dintr-o altă perspectivă. Ce-ți trece acum prin minte? Există idei forță care pot schimba lumea. Și pentru a le afla, merită să riști și să pari un pic dezaxat. Lăsă mâna jos, continuând să-l privească insistent, ca și cum ar fi dorit să descopere ideea forță măcar privindu-l, dar acesta ar fi tăcut. Fruntea încordată a profesorului dezvăluia o mare voință, dar și o noblețe, iar o anumită mobilitate a nărilor, reacții interioare profunde. Avea felul lui de a închide și a deschide pleoapele, ca și cum ar fi vrut să își ascundă gândurile pentru a nu lăsa să se înțeleagă din ochii lui negri decât ceea ce voia el. În aceste momente, închiderea și deschiderea pleoapelor era însoțită de un tremur. Era mânios pentru că îi dezvăluise asistentului său mai mult decât și-ar fi dorit din el însuși. Pentru acest păianjen, nu cred că există șansa de a deveni erou, începu asistentul cu o voce scăzută. Un erou se sacrifică pentru o cauză, dar în ceea ce îl privește pe acest păianjen, este în natura lui să se hrănească devorând. Este o insectă singură, izolată, centrată pe sine, chiar și față de propriile ouă. Își depune ouăle și le părăsește. Există însă o specie de păianjeni pe care i-aș numi supereroi, care, după ce își depun ouăle, dacă apare o perioadă de foamete ce amenință viața puilor, îi salvează de bunăvoie, hrănindu-i din propriul lor trup, pentru că așa e natura lor. Mama puilor stă liniștită, în timp ce propriul trup devine hrană pentru puii ei. Viața îi se stinge, dăruindu-se altora. Este un act unic în rândul făpturilor vii. Interesant răspuns. Foarte interesant. Este o dramă în lumea făpturilor vii. În parte este valabil și pentru statutul de erou în cadrul rasei umane. Dar în parte, un erou, de pildă, e și cel care se ridică și susține un adevăr pe care ceilalți nu îl văd. Însă și acela care susține un adevăr pe care alții nu îl văd plătește un preț, nu-i așa? În loc de răspuns, Sorin Vlaicu îl privi cu o mare profunzime în ochi și cu ceva care semăna cu un soi de compasiune, ceea ce îl indispunea grozav de mult pe profesor. Închidea și deschidea mai des pleoapele și ele tremurau. Hai, lasă, copilării, să mergem!" rosti cu o voce autoritară. Asistentul se supuse. Și porniră amândoi cu pași hotărâți. Traversară tăcuți coridorul de la biroul profesorului spre aula unde îi așteptau studenții. Este o persoană foarte plăcută, acest Sorin Vlaicu, dar totuși ciudată, concluzionă profesorul gândind la asistentul său. Am fost tare caragios prin acea ieșire excentrică și totuși mă simt în largul meu. Da, am ajuns să fiu de acord cu ceea ce se spune despre asistentul meu, că are ceva care te face să te simți bine, chiar și atunci când greșești. Sunt rari astfel de oameni. Știi de ce ți-am pus acea întrebare? I se adresă înainte de a intra în aulă. Am vrut doar să testez dacă e adevărat ce se spune despre tine. Și ce se spune despre mine? Ei, ce se spune? Nu e atât de greu să deduci singur. Profesorul intră în aulă. Ochii ce îl priveau și probabil vedeau ce el nu vedea și nu puteau vedea ceea ce el vedea, urechile care auzeau ceea ce el nu auzea și auzeau ceea ce el nu putea auzi, altădată îi transmiteau acel ceva ce el credea că este hrana sufletului său. Niciodată însă nu putu defini acel ceva, pentru că mintea lui era veșnic ocupată, cu cititul, cu scrisul, cu studiile intense despre natura umană. Până într-o zi, când a început plictiseala de acel ceva, nu putuse defini vreodată momentul. Cocheta cu ideea că poate a fost acela când Adela, femeia pe care o iubea, i-a spus franc în față: tu, care ești un geniu în lumea literară, nu știi să trăiești în lumea reală. Și de atunci, puțin câte puțin, precum o umbră ce se strecoară pe lângă tine, femeia pe care o iubea a plecat din lumea lui, deși în fiecare dimineață chipul ei frumos îl regăsea pe perna de lângă al lui, cu deosebirea că ochii ei acum priveau în gol, dincolo de el, deși mâinile ei fine, date cu cremă și parfumate, îl înlănțuiau. Cuvintele ei nu l-au măcinat mai mult decât acea privire jefuită de focalizare. Acea măcinare îl durea cel mai mult când evada din lumea cărților lui în lumea reală. Atunci își imagina tot felul de scene romantice alături de ea. Odată a avut chiar o tresărire neobișnuită. A făcut o nebunie ca pe vremea când erau logodiți. Deși era într-o călătorie spre o altă localitate, dintr-o dată a lăsat toate treburile baltă. A întors mașina și s-a întors acasă. Îi fusese dor de ea. Și ea l-a întâmpinat, alergându-i înainte cu mâinile întinse și lacrimi de fericire pe obraji. S-au strâns timp îndelungat în brațe. A recucerit-o. Și-a hrănit luni de zile toată ființa interioară din bucuria ei și trăirile lui de atunci. Ea l-a răsplătit din belșug, mai cu seamă prin faptul că renunțase la acea privire jefuită de focalizare. Nu mai privea în gol când privea spre el, însă emoțiile lui au fost atât de mișcate încât, pornind de la această întâmplare, s-a născut în mintea lui ideea unui nou proiect de carte. Atât de înalte erau toate sentimentele lui, încât nu le-a putut rata, știind că le-a trăit în micimea obișnuitului. Mintea lui supradotată nu se putea alinia cu micimea lucrurilor obișnuite. În mintea creativă și apoi prin condeiul scriitorului, acestea deveneau legende. Prin această metamorfozare trecură sentimentele iubirii de soț față de soția lui. Credea că astfel le ridică mai sus prin mediocritatea umanului. Sentimentele lui de iubire față de femeia aleasă nu puteau rămâne la stadiul unui simplu muritor. În gândirea lui, el le recrea, ridicându-le la rangul de nemuritoare prin puterea cuvântului și a minții geniale. A ridicat și în acele momente când a recucerit-o la atât de mare rang iubirea lui, s-a concentrat atât de mult la metamorfoza sentimentelor obișnuite în ceva dincolo de uman, ce merită a fi valorificat pentru posteritate, încât, pe nesimțite, ea a redevenit acea femeie de lângă el și totuși trăind într-o lume cu totul paralelă de a lui. De data aceasta însă nu i s-a mai părut ceva neobișnuit. Ideea că, de fapt, tot ce scria la nivel de geniu, tot ce gândea, tot ce câștigase în societate, se învârteau în jurul iubirii pentru ea, îl satisfăceau prea mult pentru a se încurca în micile neajunsuri ale capriciilor unei femei. Era un titan și nu putea trăi altfel, nu ar fi putut analiza din altă perspectivă lucrurile decât din aceea a unui vultur care zboară deasupra culmilor muntoase. Literatura îl ridica deasupra obișnuitului, pe Andrei Stejaru. Adora măiestria în literatură și maestrii ei. Vorbea cu însuflețire despre toate genurile și scrierile literare. Om al cuvântului scris, era un expert și în oratorie. Folosea cu îndemânare limbajul, pornea de la o idee, făcea conexiuni. În exprimare, era un adevărat poet. Prin modul cum își alegea cuvintele, își transpunea auditoriul în timp și spațiu, în experiențe și civilizații diverse. Era însă și un bun psiholog. Citind mormane de cărți, se deprinsese să citească și oamenii, sau cel puțin așa credea. Era prototipul omului fundamentat pe ideea că cei care dețin puterea vor fi întotdeauna cei care scriu și citesc. Nu era greu să-ți dai seama că forța cuvântului, acest domeniu al excelenței lui în viață, era instrumentul de care se folosea pentru a deține puterea. Adora măreția eroilor clasici, precum Oedip, Faust, Lear. Erau parcă parte din ființa lui, nu personaje create, ci personalități marcante. Nu doar că le prezenta, dar se regăsea în ei, deși uneori arăta că pasiunea lui supremă ar fi concepția modernă despre viață reflectată în literatură, unde nu eroii, ci umanismul este glorificat. Antieroii sunt mai presus decât eroii, sunt produsul unui progres al omenirii și implicit al literaturii, susținea el. Comediile din literatură încep cu necazuri, însă finalul este fericit. Erau exact cuvintele pe care cu niciun chip nu ar fi vrut să le rostească, deși ele făceau parte din esența discursului, precum protagonistul din celebrul roman Idiotul de Dostoievski nu ar fi vrut cu niciun chip să spargă vaza chinezească și totuși a făcut-o. Să-i fi dat o comoară și nu le-ar fi rostit și totuși o făcuse. Se simțea ca un idiot. Continuă. Tragediile în literatură încep cu creionarea protagoniștilor în culmea succesului, a fericirii. Însă bucuria se transformă în durere, adăugă parcă mai satisfăcut de ceea ce nu ar fi trebuit să fie un mesaj inițial. Rânji pentru că din nou pamfletistul din el își scotea capul precum cel al unui balaur din basme, căruia i-a fost retezat capul, dar i-a crescut pe dată un altul și mai puternic. Bucuria este un preludiu al durerii și durerea un preludiu al bucuriei, adăugă după un scurt răstimp. Dante, un geniu al literaturii medievale, definea tragedia ca o povestire care începe cu o durere și se termină cu bucurie. Intră în miezul discursului său sofisticat despre tragicul și comicul din literatură. Când își ridică ochii, descoperi un păianjen ce se plimba pe peretele alb. Poate era o vietate din același soi al acelei creaturi pe care o descoperise în biroul său. Păianjenul din aulă mergea drept, însă literele care îi reveneau mereu în memorie, din scrisoarea al cărei conținut îl frământa, erau mărunte și oblice. În timpul discursului îi treceau prin minte anumite detalii din fabula păianjenului și albinei. scrisă de Jonathan Swift, autorul celebrului roman fantastic Călătoriile lui Gulliver. Cele două tipuri de insecte se iau la întrecere care dintre ele are mai multă dreptate. Păianjenul reprezintă genul de scriitori care țes prin imaginație, raportându-se la lumea lor proprie, o pânză de structuri filozofice originale, unice în literatură. Albina însă, prin procesul adunării nectarului, reprezintă acei scriitori care se inspiră din viața reală și transformă astfel informațiile în valori estetice. În fond și la urma urmei, toți suntem scriitorii propriei vieți și ar fi posibil ca întreaga omenire să fie clasificată în oameni de tip păianjen și oameni de tip albină, reflecta profesorul în timp ce buzele lui continuau să rostească discursul. O studentă din primul rând, cu o eșarfă roz legată strâmb în jurul gâtului, privea în neant, dincolo de el. Iar el, în timp ce vorbea, fără ca ea măcar să bănuiască o clipă, știa de ce ea privea astfel. Privirea ei era urmărită din mai multe unghiuri. Probabil era o fată frumoasă, dar ea nu știa. Și când nu știi cine ești, este ca și cum nu ai fi ceea ce ești. Profesorul știa ceva, dar nu știa totul. Ca să cunoști ceva despre lumea unui om, fără să intri în lumea lui, în pielea acestuia, este ca și cum ai naviga pe o mare necunoscută, fără busolă la bord și te orientezi după cum suflă vântul. Lângă fata cu eșarfă roz, un băiat cu părul lung, prins într-o coadă, artist născut, cu două cărți de poezii publicate din vremea liceului, privea spre profesor cu sprâncenele încruntate, ca și cum lumina prea puternică a soarelui l-ar fi supărat. Îl chema Liviu Popescu. Știa că eminentul profesor îl adora și aceasta era mai important ca orice pentru artistul avid după recunoașterea lumii, mai mult chiar decât sentimentele iubitei lui, fata cu eșarfa roz. La un moment dat, privindu-l cu insistență pe tânărul avid după recunoașterea lumii, profesorul și scriitorul Andrei Stejaru și-a amintit de tinerețea lui, de viața lui. Atât de multă aviditate după recunoașterea lumii, atâtea opere literare, scrieri care vor rămâne în posteritate, sau poate că nu. De ce se dedicase acestora? Trăia un sentiment copleșitor, gândind că și-a irosit viața iubindu-se pe sine însuși.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.